ungakhangela ngazingena ku-constitution yelizwe, u-section 59, iyanika abantu amalungelo ukuthi batshengisele. So-ke leli bandla beliqoqe ukuthi abantu batshengisele, belisenza okusemthethweni, abe kungelanto embi. Njalo ungananzela, mina ngiyakukhola ukuthi ngasikhuma leli bandla nxa udinga ama-members awo. Aso abantu abaningi, labantu esingathina ngama-sympathizers, ama-supporters, ababe affected ngenxa yohlupho lwezinto. Le nto yenza le Harare futhi ihle yenza abanye abantu koBulawayo ukuthi vele bahle bazihlale khathana ngoba benanzela ukuthi impilo zabo zisengozini. So-ke sokufanele kube lezi yindlela ingxenye yendaba yokutshengisela kuba nzima ukuthi eZimbabwe siyenze. But ingxenye abanye bayacabanga bathi bona indlela elula eZimbabwe ukuthi ingxenye abantu bazitshengisele ukungathokozi kwabo ukuthi bazihlayele ezindlini. Ngoba nxa udlezi endlini yakho akula muntu ozakulanda athi ufunani kuwe. Kodwa isikhathi kuye esitaladeni ukhanya ngathi eZimbabwe kuba nzima ngoba amapholisa alochuku sile amasotha alochuku sibuswa njengabantu abangahloni bamalungelo abantu. Ilihlupho esihlala lalo. Kodwa kuyiqiniso ukuthi labona amasotha analo amapholisa ahlukuluza abantu nabo balamba njengathi bathenga izitolo ezifananayo bayadubeka njengathi abantu abo bayadubeka abazalwa bayadubeka. So-ke yini inkinga esihlala eZimbabwe sibotshane simsila. Yila abantu ababusayo uhulumende obusayo weZANU-PF.
Sixoxe lenye njalo inhlanganiso yezakhamizi khona ngapho koBulawayo eBhura. Bona bathi akuncedi lutho njalo babona kubhidlika impahla ngozibandlela kusenziwa uhlelo olufanayo. Liyavumelana layo yini linhlanganiso?
Ngiza kufika kucace vele nxa sizinhlanganiso kufanele sihloniphe umthetho. Eqiniso enxa kuyikuthi umbuso welizwe i-constitution yeZimbabwe iyanika umuntu ilingelo layo lokuthi yena atshengisele nxa kufanele atshengisele kule nto ayisolayo. Thina nezakhamizi ngaqala sithi ubani engatshengiseli orese sifikisa lo mthetho and sesithathela abantu amalungelo abo. Thina soke sibavalele. Njalo ngathanda ngithi ukuthi wawubhidla wempahla lanti vele asiyo into enhle. Kufanele ukuthi nxa abantu betshengisele betshengisele nokuthula lathi asitsho ukuthi abantu impahla zibhidlizwe. Kuyindlela yokukhulumisana nababusayo ukuthi laba sithokozi. Thole nzima siyalamba impilo inzima ngoba okulo ukuthi akuledalo ukuthi ayikhulumisana kuhle kube njalo kodwa eZimbabwe siyakhumula from 1980 siba lamadialogue into zibe ngcono into ziba worse so kuyatshengisa ingxelo yokukhulumisana lakho yebo kambe kuhle kodwa eqiniswe nokwakathi sasika kubona ukuthi kanti kusincedisa ngani njengelizwe.
Libona ikusasa injani? Sesibonile izisebenzi zikahulumende lazo zithi zifuna ukutshengisela ababalisi odokotela bathi holo labo aliseneli ukuthi libaphilise. Siyabona le nhlanganiso ye-ZCTU layo. Libona ilizwe liqondanga?
Ilizwe leli silibona ngokubona kwami lapho eliya khona sibona ngathi ilizwe leli liye esikhathini esibi. Ungakhangela silamazwe amanye asikeangena kwizinto ezisabekayo ngokuthi siyabe silabathungameli kumbe silohulumente ongalaleliyo. Isikhathi sizafika lapho abantu abazathi bona hatshi bo sokwanele. Ugcine lana lamaphoyisa nala masotsha ayahlukuluza abantu. Agcine ngasenelisa ukuthi umolo wawubambe. Aloba silohulumende ohlanibuleyo, uhulumende lo ngawo uyalalela abantu abakutshoyo, ancedisa abantu kuloko abafuna ubana kwenzakale, abone abantu bayathola imisebenzi, abone le ntonga yempahla iyabambeka, abone abantwana ezikolo bayahamba isizwe ziyeneliseka. Hathi nje kube ukuthi kube semahlangene lakho sikubonayo khathi into engasikhala everyday uhulumende akho ngathi kakho uzithulele. Kule ngozi yokuthi umuntu engafika esigabeni sokuthi khathi sikasenelisa ukuba naphile uyagcina ezitshelekani ongayithi kuva yikuphi. Ungagcina sokulohlupho phakathi kwelizwe.